Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što je Škotska glasala protiv nezavisnosti, proces koji je počeo kao referendum završit će se kao velika ustavna revolucija u cijeloj Britaniji, ocenjuju analitičari. Susret sa Putinom Milorad Dodik koristi u izbornoj kampanji preko medija koje kontroliše, o sankcijama koje je Kosovo uvelo Rusiji. Situacija u poplavljenom području na istoku Srbije polako se normalizuje. Najavljeno smanjivanje plata i penzije u Srbiji je neophodno, ali je pitanje zašto su tajkuni pošteđeni, kaže za naš program ekonomista Saša Đogović. Protest radnika Nikšićkog Metalca koji danonoćno ispred vlade traže svoja prava ušao je u peti dan, a rešenje još nije na vidiku. Trgovina ljudima na Balkanu u porastu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o škotskom referendumu, nakon što su Škoti sa 55% glasova podrške odlučili da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu, premijer Salmond je prihvatio poraz istakavši da nastavljaju dalje kao jedna nacija. Istovremeno, britanski premijer Cameron je najavio da će obećanje o većim ovlašćenjima škotskom parlamentu biti u potpunosti ispunjena, ali da će slična prava biti data i Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj. Očekivane pobjede pristalica nezavisnosti u Dundee, u Glasgow i na obodima najvećeg grada nisu bile dovoljne jer su glasači koji su za ostanak u Britaniji izgubili u samo 4 okruga od 32 u Škotskoj. Škotski premijer Alex Salmond prihvatio poraz naglašavajući da je referendum bio dogovoreni proces.
Scotland has by majority decided not.
Škotska je većinski odlučila u ovoj fazi da ne postane nezavisna država. Prihvatam tu odluku naroda i pozivam celu Škotsku da prihvati demokratsku volju građana. Unionističke partije su u finišu kampanje obećale da će dati veće ovlaštenja Škotskoj. Očekujemo da se ova obećanja po ubrzanoj proceduri ispune, kazao je Salmond. On je završio govor rekavši idemo dalje kao jedna nacija. Britanski premijer David Cameron iskazao je oduševljenje odlukom Škota da ostanu u zajednici sa Britancima, poručivši im mi vas čujemo. Cameron je pozvao Ujedinjeno kraljevstvo da se okupi posle pobjede protivnika nezavisnosti Škotske na referendumu i krene napred, ocenivši da je pitanje nezavisnosti Škotske sada rešeno za jednu generaciju, možda za jedan životni vek, da se čuo glas škotskog naroda i da ne može biti sporova, odnosno ponavljanja.
We now have a chance.
Sada imamo veliku priliku da promenimo na bolji način upravljanja Britanijom. Svi politički lideri sada imaju veliku odgovornost da rade zajednički i konstruktivno u cilju ispunjenja interesa svakog građanina Škotske, kao i Engleske, Velsa i Severne Irske, odnosno Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. On je najavio da će London ispuniti u celosti obećanja o većim ovlaštenjima Škotskoj. Apsolutno je ispravno da novo i pravednije rešenje za Škotsku treba da prati novo i pravednije rešenje koje će biti primenjeno na sve delove Ujedinjenog kraljevstva, kazao je Cameron. U nastojanju da odobrovolji poslanik iz Engleske koji su nezadovoljni najavom davanja većih ovlaštenja Škotskoj, Cameron je kazao da kao što će škotski parlament moći da posebno odlučuje o pitanjima kao što su porezi, potrošnje i socijalna davanja, ovlaštenja će se proširiti na stanovnike Engleske, Velsa i Severne Irske, koji također treba da imaju više uticaja u odlučivanju o svojim stvarima. Cameron je najavio da će Lord Smith od Kelvina biti na čelu tima koji će raditi na primjeni obećanog, o čemu treba da se postigne dogovor u novembru i uđe u zakonodavnu proceduru u januaru. Proces koji je počeo referendumom o statusu Škotske može se okončati sa velikom ustavnom revolucijom koju je najavio britanski premijer Cameron, ocenjuje urednik BBC-a Andrew Marr. Evropska unija i SAD su zadovoljni ishodom škotskog referenduma. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso.
Pozdravljam odluku naroda Škotske da održe jedinstvo Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj rezultat je dobar za našu jedinstvenu, otvorenu i snažniju Evropu. To je tačno ono za što se Evropska komisija bori.
Među najzadovoljnijim ishodom škotskog referenduma svakako je španski premijer Mario Rajoy zbog Katalonije. Veoma smo sretni što Škotska ostaje sa nama, rekao je Rajoy. Napravili su izbor između segregacije i integracije, između izolacije i otvorenosti. Njemačka kancelarka Angela Merkel ovako je komentarisala ishod i moguće posljedice.
Mi smo uvijek poštovali činjenicu da referendum postoji. On je napokon i dogovoren sa centralnom vladom u Londonu. Također poštujemo rezultat i mislim da neće imati bilo kakvog uticaja na druge, ali su indirektni uticaji već sada vidljivi.
Američki predsjednik Barack Obama čestitao je Škotskoj na, kako je rekao, punom i energičnom vježbanju demokratije, te pozdravio rezultat istorijskog referenduma.
U međuvremenu škotski premijer Alex Salmonden najavio da će podneti ostavku, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig i vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata ocenio je da je referendum u Škotskoj bez obzira na rezultate unosi novu realnost. U međuvremenu on nastoji da prikaže kao izuzetno uspješno svoju višednevnu posjetu Ruskoj federaciji, koristeći pre svega medije pod kontrolom vlasti. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Nakon četvrodnevne posjete entitetske delegacije Ruskoj federaciji, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je ova posjeta bila najbolja do sada. Prema riječima Dodika, jedan od ciljeva posjete Moskvi bio je da ovaj BH entitet zadrži partnerstvo sa Ruskom federacijom na međunarodnom nivou kako bi mogla da prezentuje svoje viđenje situacije u Bosni i Hercegovini.
Dakle, ne treba nam podrška Ruske federacije za naše hirove. Nama treba podrška za ono što je realno, a to je provođenje međunarodnog mirovnog sporazuma koji se zove Daytonski sporazum. U onome kako on piše, a ne kako neko ga tumači ili želi da ga istumači.
Entitetski javni servis, Radio Televizija Republike Srpske, svakodnevno je vrlo pažljivo pratio svaki Dodikov pokret, a dnevnici u kojima je većina prostora bila posvećena ovoj posjeti su počinjali ovako.
Dobro večer, poštovani gledaoci, u našem trećem dnevniku večera se gledajte.
Istorijska posjeta. Milorad Dodik, prvi predsjednik Republike Srpske koji je u Kremlju razgovarao sa ruskim predsjednikom.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je na ovaj način u predizbornoj kampanji zloupotrebljena ne samo funkcija predsjednika Republike Srpske, već i javni servis u kojem se nije moglo čuti njihovo mišljenje. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ističe da mu je drago što se Dodik nakon više dana čekanja uspio uslikati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Evidentno je da je smisao ovoga isključivo predizborna kampanja, da tu nema nikakvog dogovora, da tu nema nikakve ekonomske pomoći, da je Dodik izborio jedan komercijalni kredit, vrlo skup od komercijalnih banaka i evidentno je da je od toga napravljen jedan fakl na javnom servisu. Javni servis je inače sredstvo propagande SNSD-a i Dodika lično i to nama nije ništa novo.
Ne mislim da će ovo imati bilo kakve posljedice po izborni proces, dodaje Ivanić.
Ne mislim da će se ljudi odlučivati o tome da li je Dodik bio ili nije bio kod Putina. Dodik je s Putinom bivao i ranije i Dodik će ove izbore izgubiti zato što je ekonomsko stanje u Republici Srpskoj je loše, što ljudi ne vide nikakvu perspektivu i u tom porazu neće mu pomoći ni Putin, ni ova posljedica.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kaže da niko ne može osporiti posjetu, međutim naglašava da je problem manipulacija sa sadržajem tih razgovora, što je, kaže, loša poruka i građanima Republike Srpske i ruskoj administraciji.
Ova posjeta u svakom slučaju otvorila čitav niz pitanja koja se ne mogu trenutno zatvoriti. On treba dobiti odgovor ustavom predviđenoj proceduri, a generalno moj utisak da je ova posjeta tempirana i pravljena isključivo zbog potrebe da se stvori neka vrsta političke podrške ili kreacije javnog mjenja, da Dodik ima jedan monopol političke podrške u krugovima zvanične ruske administracije, što apsolutno nije tačno. Ja sam imao prilike da razgovaram sa zvaničnicima ruske administracije i meni su poželjeli sreću na ovim izborima, iako ja predstavljam jednu malu stranku i oni poželjeli sreću na izborima svakome, a pa što ne bi bilo radi Dodiku. Oni imaju potpuno izbalansiran otežen odnos prema svim akterima na izborima i da će oni sarađivati sa svima koji na ovim izborima pobjede. Bio to Dodik ili bio ko se ne zove Dodik.
Odnos entitetskog javnog servisa prema opoziciji nas ne čudi jer se na njegovom članu nalazi čovjek koji je bio šef kabineta premijerke Željke Cvijanović i predsjednika Milorada Dodika, kaže Čavić.
I onda treba nekoga da čudi što 55 minuta prenosi direktno njegovu preskonferenciju. Ušte ne treba da čudi. A to je privatna televizija Dodika i Željke Cvijanović.
Tezu opozicije da RTRS favorizuje u izbornoj kampanji vladajuće stranke potvrdio je i Radenko Udovičić iz sarajevskog Medija Plana koji se bavi monitoringom izborne kampanje.
Radio Televizija Republike Srpske, Dnevnik, naravno. I kada spojimo SNSD vladu Republike Srpske i funkciju predsjednika Republike Srpske, vidite skoro 80% političkih subjekata, dakle to su vlast i SNSD.
Ekonomista Damir Miljević također smatra da je posjeta delegacije Republike Srpske bila samo u funkciji izbora.
S obzirom da je rezultat posjete novi kredit od komercijalnih banaka ruskih Republike Srpske i da pored toga ništa drugo ozbiljno nije urađeno, osim što su očito narušeni, izbalansirani odnosi koje Srbija pokušava cijelo vrijeme da zadrži između Zapada i Ruske federacije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Bio je to prilog kako posjetu Rusiji Dodik koristi za predizbornu kampanju, a povodom njegove podrške referendumu u Škotskoj čujemo satiričnu rubriku Predraga Lucića.
Škote mori, škote, škote mašala, do zore je cijela srpska budna čekala rezultate škote referenduma, al uzoru stade pjesma poče trauma. Republika Srpska budna sanjala Republiku Škotsku da bi prva priznala, ali ti nam Škote u propasti san, jer ne želiš svoj entitet skroz nezavisan. Cijelu srpsku Škote ti iznevjeri, a bili smo veći Škoti no Sean Connery. Viskija popili jezero Loch Ness, a ti Škote glavu stavi pod londonski fes.
Rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete u cjelini pročitati na našem web sajtu
slobodnaevropa.org.
U nastavku o sankcijama koje je Kosovo uvelo Rusiji, a koje neće imati posebnog uticaja na dve zemlje, ali takva odluka je u svakom slučaju u skladu sa spoljnom politikom Europske unije koje Kosovo teži. U prvoj reakciji šef odbora Dume za međunarodne poslove Aleksej Puškov kazao je da je sankcije Kosova Rusiji mogu da izazovu samo smeh. Pripremila Amra Zajneli.
Odluka vlade Kosova u uvođenju sankcija Ruskoj federaciji u ekonomskom aspektu je samo simbolična, s obzirom da je trgovinska razmjena između dveju država minimalna, kažu analitičari i biznismeni na Kosovu. Na osnovu podataka carine Kosova, izvoz kosovskih proizvoda u Rusiju tokom 2013. godine imao je vrednost od 2000 eura, a ista tolika suma bila i za uvoz iz Rusije. Portparol carina Adriatic Stavljeci kaže za naš program da što se izvoza tiče, Kosovo je u Rusiju tokom iste godine samo dva puta izvozila, ove godine nije zabeležen niti jedan izvoz. Što se uvoza tiče, Stavljeci naglašava da je Rusija na Kosovo izvozila poljoprivredne proizvode, kao što je pšenica i slično, ali vrednost toga je bila minimalna. U svakom slučaju, nakon odluke vlade Kosova, ove trgovinske razmene, iako su bile minimalne, automatski će se prekinuti, kazuje Stavljeci. Vlada Kosova u tehničkom mandatu uvela je sankcije Rusiji u sredu, a odluka je doneta u koordinaciji sa partnerima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari i biznismeni na Kosovu smatruju da je ova odluka pozitivna, s obzirom da je Kosovo trenutno u procesu stabilizacije i pridruživanja, te je takva odluka u skladu i sa spoljnom politikom Evropske unije. Profesor ekonomije Naim Gaši u izjavi za naš program navodi da su trgovinski odnosi između Kosova i Rusije minimalni. Odluka vlade Kosova da uvede sankcije Ruskoj federaciji u potpunosti političkog karaktera i samo simbolična u ekonomskom smislu, jer zbog nepriznanja Kosova od strane Rusije i onako je bio onemogućen izvoz u toj zemlji, ali istovremeno i njihov uvoz je bio simboličan, kaže Gaši. Adim Šahini iz Kosovske alijanse za biznis, iako smatra da je odluka vlade pravedna, ona neće ima nekog uticaja na Rusiju.
Na aspekt ekonomik nukdikanšom.
U ekonomskom smislu to neće uticati puno, jer Kosovo i Rusija nemaju direktne ekonomske transakcije, ističe on. Inače, vlada Kosova smatra da je odluka u korist očuvanja međunarodnog poretka i predstavlja pokušaj da se osudi kršenje suvereniteta jedne nezavisne države i agresije Ruske federacije nad Ukrajinom, dode se u saopštenju. Vlada Republike Kosova podržava sankcije institucije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država nad vlastima Ruske federacije. Sankcije će biti na snazi do neke druge odluke, zavisno od okolnosti koje mogu nastati, izjavio odlazeći premijer Hašim Thaçi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o postepenoj normalizaciji stanja na poplavljenim područjima na istoku Srbije. Najteže u Grabovici, Teki i selima oko Brze Palanke, gde i pripadnici Vojske Srbije pomažu na raščišćavanju terena. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Spasioci i vojska raščišćavaju ulice, dvorište i poplavljene kuće u Teki i u opštinama Majdanpek i Kladovo, dok je mehanizacijom probijen put do mesta Reka, kako bi se došlo do vodovoda i omogućilo snabdevanje okolnih sela. Miodrag Marković iz sektora za vanredne situacije u Boru rekao je za Radio Slobodna Evropa sa lica mesta da je u predelu sela Grabovica, gde je poplavljeno stotina kuća, u toku ispumpavanje vode iz nastalog jezera.
Nakon spuštanja nivoa u jezeru, onda ćemo uključiti i ove manje pumpe da ispumpavaju vodu iz stambenih objekata, da bi nakon čišćenja ljudi mogli da ponovo koriste svoje objekte. Oni su sada smešteni kod svojih rođaka na višim lokacijama u selu. Također vršimo dostavu vode, hrane ljudima koji su oštećeni.
Najveći broj stanovnika Tekije, njih oko 300, brodom je evakuisan u Kladovo, dok je iz Grabovice izmešteno 100 meštana. Iz najugroženijeg sela u Majdanpečkoj opštini Boljetin, većina evakuisanih se vratila i počela čišćenje potopljenih kuća. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, u toku su popravke uništene infrastrukture.
Lepo vreme, komunalne službe i stručne ekipe iskoristit će da se obezbedi napajanje električnom energijom, uspostave telefonske linije i saniraju pokidane vodovodne cevi.
Prema prvim procenama, šteta od katastrofalnih poplava u opštini Kladovo je oko 3 miliona evra. Radovana Režina, predsednik opštine Kladovo, kaže za naš program da su nadležne službe danonoćno na terenu.
Tamo da se voda povukla, da se odmah sređuje i gleda šta može se učini, a ovamo u Grabovici da montiranjem još dve pumpe koje čekamo danas počne da se obara nivo vode u Grabovičkom polju i da oslobađamo i te ljude.
Pored 150 vojnika koji su angažovani u ugroženom području na raščišćavanju odrona, nanosa, mulja, kamenja i drveća, pomaže i nekoliko desetina radnika RTB Bor. Miodrag Marković kaže da nadležne službe rade na tome da što pre saniraju štetu.
Moram da kažem da su razaranja izuzetno velika, tako da će biti potrebno dosta vremena da se to sve vrati u neku normalu.
U Srbiji su najavljene nove padavine, ali su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopštili da će najviše kiše biti u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će u istočnom delu pasti 5 do 10 mm. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Crnoj Gori i Srbiji. Protest radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno ispred zgrade vlade traže svoja prava ušao je u peti dan, a rešenje još uvijek nije na vidiku. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Problemom radnika Nikšićkog metalca danas se bavio Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, ali bez ikakvog konkretnog rezultata jer se usvajanje zaključaka očekuje tek prvih dana naredne nedjelje. Predsjednik odbora Zoran Jelić je poput nekoliko svojih kolega istakao da Skupština i sam odbor raspolažu veoma ograničenim mogućnostima za uključivanje u rješavanje problema, odnosno da se bar dio problema možda može riješiti penzionisanjem dijela radnika metalca.
Zahtijevamo svih nas jeste da budu jednoglasni zaključci ovoga odbora prema nadležnim institucijama kako bismo pomogli u rješavanju problema, zaista teških problema koji imaju radnici metalca.
U svakom slučaju radnicima je opet preostalo samo da čekaju na trotoaru ispred vlade, a u neki značajniji učinak zaključaka odbora ne vjeruje ni poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović.
Ovo je posao za tužilaštvo prije svega. Ono što ja želim da vi nas shvatite jeste da razumijete koji su naši domeni. Ja znam da je vama se od zaključaka kosa diže na glavi, vjerujte i meni. Ja znam unaprijed sudbinu tih zaključaka. Da vam budem do kraja precizan, dolazim iz Berana, gdje je tsunami zvani Furundić počistio 7 firmi koje su zapošljavale između 500 i 1000 radnika, od kojih jednu Saledine digao. Ove su ostale, makar ostale kao zidine, negdje su tamo neki drugi programi, ali jednu je potpuno digao Saledine. Građevinsku firmu koja je proizvodila opeke ciglu u vrijeme kad je u Crnoj Gori vladao građevinski bum. Glava ga zaboljela nije. I dokle god Furundići i Furundići kroz Crnu Goru mogu da rade ovo što rade, ovome lijeka nema.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali ipak odustao sa obrazloženjem da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala iako mu je Državni investiciono razvojni fond na osnovu državnih garancija koje mu prethodno odobrila vlada dobio kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Kredit nije vraćen, garancije su pale, poreski obveznici isplatili dug vlasnika privatne firme, a vlada i investiciono razvojni fond nisu ni pokušali da na osnovu hipoteke preuzmu 75% vlasništva fabrike. Predsjednik sindikata metalca Radisav Jauković.
E tu se slaži, država neće da pokrene mehanizme preko investicionog razvojnog fonda, jer ako uđe tamo upisivanje vlasništva, e gle čuda, sad će morati da uzme i obaveze radnika. Ne mogu da shvatim ministra koji, i to stalno mu servirana priča 14-15 puta kod njega, molim vas gospodine, daj da vidimo kako su potrošena sredstva, daj da vidimo šta čovjek radi, daj pokrenite mehanizme preko investicionog razvojnog fonda da fond dođe tamo i da kaže stane bre, ja upisujem moje vlasništvo, ili preko ove mjere uvođenja stečaja, pa i programiranog i ne znam kakvog, da se uzme ta imovina tamo i spasi za državu Crnu Goru, a evo ne za radnike Metalca. Treba kazati ovdje da je na dijelu teror Kavarića i vlasnika i vlade Crne Gore nad radnicima Metalca. Mi nemamo nikakva prava i mi smo bespravni ljudi, ja kažem, mi i naše porodice nemamo pravo na život.
Radnici Metalca su 24 sata dnevno na trotoaru preko puta vlade i kažu da im je prethodno već načeto zdravlje dodatno narušeno, ali da neće odustati dok im se ne ispune zahtjevi. Isplata 14 zarada koje im se duguju, povezivanje radnog staža, odnosno otpremnina od po 11.000 eura.
Ne treba da nas probaju jer mi nudimo život od početka. Tako ako nas probaju, do toga ishoda će doći od kojih će se mnogi stiđa, pa makar neko oni imaju, kad nas budu nosili s nogama naprijed, neko oni imaju jednu neprospavanu noć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O merama štednje koje je najavio srpski premijer Aleksandar Vučić, a koji će biti pošteđeni najsiromašniji. Da li su uštede koje se procenjuju na 700 miliona evra u narednoj godini dovoljne za finansijsku konsolidaciju? O tome za naš program govori ekonomista Saša Đogović. Razgovarala Branka Mihajlović.
Prvo moram da naglasim da iz te najave premijera vidi se da postoji jedna dobra dijagnoza stanja u zemlji. Znači da smo zaista prezadužena zemlja, da ovako dalje ne možemo nastaviti jer smo nekonkurentni i da javni sektor metastazira i guši privatnu inicijativu. Ja bih to slikovito rekao da smo u stvari jedna penzionerska ekonomija i tu bih čak dodao da su i naši penzioneri vitalniji od naše ekonomije. Sasvim je jasno da su morali da se posegnu i određeni hiruški zahvati kako bi se uspostavila, odnosno krenuo u proces fiskalne konsolidacije i na toj osnovi stvarale premise i za poboljšanje konkurentske snage domaće ekonomije, odnosno realnog sektora. Samo smanjivanje plata i penzija nije reforma, nego instrument da se otvori prostor, udahne vazduh plućima, da možemo da revitalizujemo ekonomiju. A kako ćemo revitalizovati? Tako što ćemo da otvorimo sav korov ili kancer koji je nabujao u našoj ekonomiji, a on je predominantno stacioniran u tom javnom sektoru i odnosi se na javna preduzeća, preduzeća u restrukturiranju.
Da li ove mere i na koji način uopšte kače tajkune?
Ove mere, znači, tajkune uopšte nekače i to je zaista jedan problem jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa kroz sam privatizacijni proces i posle su, posebno 2008. do 2012. godine, vrlo aktivno učestvovali sa političkom vrhuškom u ispumpavanju novca iz državnih banaka, kao što je bila Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd, tu je Univerzal banka i tako dalje. Ako ste podigli kredit, niste ga vratili, istina, nisu čak stavljene ni hipoteke, onda da vidimo šta možemo da uradimo, kakve su mogućnosti države po tom osnovu. Također, kad govorimo o porezu na kapital, mislim da bi tu trebalo razmišljati da se poveća i tu porez, kako bi se od onih zaista koji tako dobro posluju mogli izdašnije puniti budžete.
Da li je država mogla da krene s tim merama?
Odsustvo reformi dovelo je do ovako visoke cene koja je morala odmah da se plati. Ako ćemo i dalje da zavaramo sami sebe da car nije go, a jeste go, onda ćemo u sljedećoj iteraciji da dođemo u poziciju da nam međunarodni financijski faktor kaže da onda moramo kao u Grčkoj da ultimativno smanjimo i penzije i plate, ne znam, za 20-30%, da otpustimo toliki i toliki broj ljudi, da prodamo, ne znam, taj još državni resurs od preduzeća koje imamo. Znači, to je onaj posljednji krug grčkog pakla ka kome možemo i dalje duplovimo, znači još nismo tu izbjegli, ali ovim najavama možemo samo da usporimo taj put, eventualno zaista ako vlada se ozbiljno pozabavi pitanjem preduzeća o restrukturiranju sivom ekonomijom, da bi mogli i da zaustavimo taj pravac te devetom krugu grčkog pakla. Zato kažem, još je nedefinisano kako će se uštediti tih dodatnih 350 miliona evra, jer smo te najave imali i prošle godine kada se govorilo o uvođenju solidarnog poreza, kada se upravo govorilo da će se videti da se sanira problem Sartida, nekadašnjeg Sartida, pa Srbije gasa, Petrohemije, da će se također raditi na suzbijanju sive ekonomije, pa vidimo da su ti rezultati izostali. I u tom smislu ja izražam rezervu da bi mi opet mogli negde u ovo vreme sledeće godine da govorimo o nekom novom rebalansu budžeta koji bi mogao da vodi ili do povećavanja nekih poreza ili do dodatnog smanjivanja penzije i plata. Izražavam bojazan da ovaj set mera, koji zaista jeste u dobrom pravcu, ali nije dovoljan po dubini.
Intervju sa Sašom Đogovićem u celini možete čuti u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedelju u 9:30.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O ozbiljnim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana u borbi protiv trgovine ljudima, a koja poprima nove forme. Prema istraživanju Međunarodne organizacije za migracije IOM, pojačana i eksploatacija dece. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Region se suočava sa dugotrajnim izazovima u odnosu na trgovinu ljudima zbog složenih socioekonomskih i političkih pitanja u ovim zemljama, rekla je Majra Albu, koordinator za asistirano dobrovoljno vraćanje i za borbu protiv trgovine ljudima u IOM. Ipak veći deo otkrivenih slučajeva trgovine ljudima u regionu su žene radi seksualne eksploatacije. Poseban aspekat je da su te žene obično mlade, a često i maloletne. Istraživanje je pokazalo da u Makedoniji i Kosovu u većini slučajeva trgovine ljudima žrtve nemaju niti završeno osnovno obrazovanje. Otkriveno je i više formi regrutiranja ljudi koji postaju predmet eksploatacije. Najčešće se to radi lično, ali kao kanali za regrutiranje služe i reklame, internet i privatne agencije za zapošljavanje. Šef administracije u italijanskoj ambasadi u Skoplju, Giovanni Vietri, je istakao važnost koordinirane saradnje između institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou u borbi protiv ove pojave. Ne mogu se ostaviti žrtve da se same bore protiv ove pojave. Zamenik makedonskog nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Sande Kitanov, obećao je niz aktivnosti koje će nadležni preduzeti u borbi protiv ove pojave. Nalazi ovog istraživanja ukazuju na nekoliko slabih tačaka i propusta prilikom otkrivanja mehanizama o identifikaciji i programa za zaštitu i pomoć kod trgovine ljudima. Naprimjer, ističe se da region nema efikasnih mehanizama o brzom i tačnom otkrivanju trgovanih ljudi, da ima problema sa osnovnim pravnim okvirom, u otkrivanju nisu uključeni svi potrebni sektori, ima nedostatka kapaciteta kod ključnih aktera uključenih u otkrivanju ovakvih slučajeva, a da je osnovni problem i nedostatak političke volje u određenim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A pri kraju programa o predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih o protivljenju nametnutim nacionalnim podelama.
U predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih 1974 liniju podjele simbolizira mozaik kamenčića koji pozornicu kao zamišljenu teritoriju dijele na dva dijela. Nad crtom razdvajanja, tako reći, stražare čuvarice koje i silom spriječavaju bilo kakav kontakt među mladima sa dvije strane podjele. Tako kada dječak s jedne želi krenuti u školu s druge strane linije podjele, evo šta se događa.
Tamo nema nikakve škola! Pa moj mamu, ja bom koji ne vidi školu! Vidi ko što ti gleda!
E, odbazaca, moj narod, tamo nema nikakve škola, ajde še rade!
Predstava govori o tome kako je živjeti u podijeljenim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Razgovarali smo i sa kosovskom džez pevačicom Ronom Nišliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
I think it was... Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
Opširnije u našim narednim emisijama i web stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakve su posljedice izbornog epiloga u Podgorici, gde su Đukanovićev DPS i socijaldemokrate ponovo u političkom braku, Rade Bojović iz Pravedne Crne Gore.
Loša stvar je naravno to što se pokazuje da Crna Gora i nakon ovih izbora ne samo što je napravila korak unazad, nego se, rekao bih, učvrstila u nečemu što bih nazvao neslobodnim, korumpiranim i partitokratizovanim društvom. Društvom koje je pritisnuto od nezasite političke klase i njenih samoživih političkih lidera.
4 mjeseca nakon poplava u BiH privrednici moraju sami da se dovijaju da bi sanirali štetu. U subotu će 3 sekularne nevladine organizacije u Zagrebu zatražiti raskid takozvanih vatikanskih ugovora kojima se Katoličkoj crkvi daje niz beneficija. Vesna Mihoković-Puhovski iz udruženja Protagora.
Financijski nesrazmjer između davanja Katoličke crkve i stanja u kojem živi većina građana Republike Hrvatske.
O predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih, o protivljenju mladih nametnutim nacionalnim podelama u Mostaru. Razgovarali smo s kosovskom džez pjevačicom Ronom Nišliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
I think it was... Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
Čućete i Miloša Pejčića, lekara iz Babušnice, koji dok čeka posao volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima.
Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Nakon skoro 4 mjeseca političkih pregovora, odustajanja od razgovora, promjena političkih strategija i niza obećanja o formiranju efikasne uprave u Podgorici, došao je dan kada bi trebalo da bude izabran predsjednik Skupštine Podgorice. Sudeći po toku sednice i raspravi koja se vodila između partija vlasti i opozicije, još dugo se neće znati ko je izabran legalno, ko nelegalno i ko je koga politički prevario, javlja Srđan Janković.
Do sjednice Skupštine glavnog grada na kojoj treba da bude izabran predsjednik parlamenta dolazi nakon dugotrajnih pregovora i preslikavanja koalicije sa državnog nivoa na lokalni između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Do dogovora se došlo poslije skoro 4 mjeseca koje su obilježili pregovori, odustajanje od pregovora, promjene strana, raskoli u pojedinim partijama, odustajanje od odborničkih funkcija. I prvu sjednicu Podgoričkog parlamenta obilježio je bojkot opozicionog Demokratskog fronta, ali i sukob opozicije i vladajućih partija oko procedure. Predsjedavajući iz Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević je obznanio da se sada zna ko je većina, a ko manjina.
Potpisivanjem sporazuma između DPS-a i SDP-a o formiranju lokalne vlasti u Podgorici izdiferencirana je i većina i manjina u Skupštini, čime su otklonjen razlog prekida prve sjednice i stekli su se uslovi za njen nastavak.
Međutim, za opozicione stranke Vujošević nije legalno izabran za predsjedavajućeg, a pored toga ne može biti legalno izabran ni predsjednik parlamenta glavnog grada i uz to opozicija je ocijenila da se u sali nalaze osobe kojima nije verifikovan odbornički mandat te da oni ne mogu da biraju čelnike glavnog grada. Tokom rasprave o tome šta je legalno a šta nije, došlo je do oštre polemike predstavnika opozicione socijalističke narodne partije i vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi hoćemo da kažemo ko je gospodina kolegu Vujošević odredio.
Hvala, čuli smo pitanje.
Ne.
Čuli smo pitanje.
Ne, mi to moramo
da... Nemojte da vam oduzimam riječ.
Molim vas, ti oduzeti riječ.
Imate pravo proceduralno po poslovniku minut.
Čekaj.
Ja sam vas ispoštovao prije početka.
Ali niste vi legitimisali, mi moramo tek da utvrdim. Jeste li vi tu legitimni ili niste?
U Skupštini trenutno sjede ljudi
koji nisu još verifikovani mandati odbornika i nemaju na osnovu čega da se pozovu da su odbornici.
E, hvala.
Pa ja čak mislim, i budući predsjednik
skupine. Evo,
ovaj nema to. Samo da nisam još završio.
Ali minut imate. Pa minuta, minut.
Moramo ovo reći, ovo je veoma bitno.
Za predsjednika Skupštine Podgorice bi trebalo da po koalicionom sporazumu bude izabran Đorđe Suhih iz Socijaldemokratske partije. Međutim, opozicija smatra da će taj izbor biti nelegalan zbog kršenja procedure. Demokratski front je iz više razloga bojkotovao nastavak konstitutivne sjednice. Odbornik Goran Radonjić.
Sa jedne strane i dalje imamo praktično tiraniju na nivou glavnog grada. Imamo nelegalnog VD, takozvanog VD gradonačelnika. Imamo legitimizaciju, ozvaničenje jedne, po našem mišljenju, nedopustive pojave, a to je prevara građana.
Iako se Socijaldemokratska partija tokom i nakon lokalnih izbora zalagala za nestranačkog gradonačelnika, na čelo Podgorice bi trebalo da bude izabran aktuelni ministar prosvete Slavoljub Stjepović, što je epilog pregovora o formiranju vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama majskih poplava koje su privredi Bosne i Hercegovine nanele štetu od 1,5 milijardi maraka, dok nadležne institucije mjesecima prikupljaju podatke o štetama i prave planove za sanaciju, vlasnici preduzeća koja zapošljavaju na stotine radnika sami obnavljaju fabrike. Zadužuju se kod komercijalnih banaka, dovijaju se na razne načine da zadrže kupce, a neki su prisiljeni i da otpuštaju radnike. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Dva puta ove godine nabujale rijeke poplavile su fabriku Isovud iz Gračanice. U bujici vode i mulja uništene su elektromotori na mašinama i drvna građa koja se koristila u proizvodnji. Ova fabrika pravi višeslojne drvene ploče za kuhinje, što je njihov glavni proizvod. Direktor i većinski vlasnik Bego Ahmetašević u razgovoru sa novinarima Centra za istraživačko novinarstvo je rekao:
ukupno negdje do 1,280 milijuna maraka imali smo direktne štete. A indirektne, računajte da je indirektna šteta bila negdje po cirka 600-700 hiljada maraka, sigurno.
Ahmetašević kaže da je uzeo i kredit u komercijalnoj banci kako bi pokrio gubitke. Zahvaljujući pomoći suvlasnika iz Holandije, Isovud je uspio sačuvati kupce u zapadnoj Europi. Do sada je, kaže, morao otpustiti dva radnika, dok ostalih 55 radnika od maja primaju manje plate. Ogorčen je na odnos predstavnika vlasti prema privrednicima.
Dolazili su iz lokalne, kantonalne, federalne, kuce ku generali, uniforme, i dođu da se slikaju. Slikali se i jesu, a niko ništa nije pomogao. Neshvatljivo mi je da je tako država organizovana u Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, bolje funkcionstvo saveza izviđača nego što kod nas funkcionstvo država. Uzmu 2,5 milijuna mjesečno od moje firme, godišnje uzmu porez.
Poplava je paralizirala jedinu fabriku namještaja u Gračanici, Jadrinu. Podivljale rječice i potoci udružili su se u bujicu koja je u avgustu potopila ovu firmu u kojoj radi 290 radnika. Direktor firme Ramiz Rapkić kaže da je voda u tvorničkim halama i skladištima bila na metar visine, te da su neke mašine čak bile i prevrnute zbog udara siline vode. Do sada su izgubili dva stalna kupca, a od nadležnih institucija nisu dobili nikakvu pomoć.
Ono što me najviše brine, to je da li će moji kupci moći čekat 2-3 mjeseca dok ja počinem isporučivati.
Umjesto da proizvode plastičnu ambalažu, radnici firme RPC Superfos iz Gračanice i u maju i u avgustu čistili su firmu od mulja koju su nanijele rijeka Spreča i obližnji potoci. Danonoćno su čistili skupe mašine i opremu kako bi što prije nastavili praviti kutije za proizvođače sladoleda i mljekare u Europskoj uniji i regiji, jer prestanak rada fabrike značio je i moguće otpuštanje radnika. Uprkos gubicima, firma je sačuvala 117 zaposlenih. To mogu zahvaliti britanskim vlasnicima, a ne nadležnim institucijama u BiH. Direktor Suad Helić je novinarima CINA rekao da su tokom avgustovskih poplava probili put na dva mjesta i na taj način omogućili da voda ode ka rijeci Spreči. Zbog toga su se od poplave oporavili već za par dana i šteta je bila oko 50.000 eura. To je 10 puta manja šteta nego u maju.
Mi smo imali rješenje koje smo i prošli puta ponudili, koje bi značajno umanjilo štetu od poplave, ne samo privrednom subjektu našem, nego kompletnom naselju koje se iznad nama nalazi Pribavi. To je ovaj put koji povezuje dva entiteta, koji je u stvari brana. I sa 3 do 4 propusta na ovom putu bi kompletna šteta bila značajno manja. Mi smo se prilučili i prosjekli taj put, otvorili put vodi i imali značajno manju štetu u odnosu na majsku poplavu.
32 fabrike i trgovačke firme u Gračanici poplavljene su tokom maja, a njima je pričinjena direktna šteta više od 2,5 miliona eura. Još prije 9 godina federalna vlada je u studiji procjene ugroženosti od prirodnih nepogoda navela mogućnost rizika od poplava u dolinama gotovo svih većih rijeka u ovom entitetu. Malo se toga uradilo na zaštiti. Tada se upozoravalo da se ne održavaju vodozaštitni objekti, neplanski grade, stambeni i privredni objekti u priobalju i samim koritima, a rijeke su postala divlja odlagališta otpada. Poplave su privredi Bosne i Hercegovine nanijele štetu iznosu od 750 miliona eura. 3000 osoba zbog poplava ostalo je bez posla. 13.500 radnih mjesta je bilo ugroženo. Vlada entiteta su donijela određene mjere pomoći privrednicima, poput olakšica za plaćanje poreskog duga, davanje povoljnih kredita ili direktnu novčanu pomoć. Međutim, to privrednici još nisu dobili. Entitetske vlade još uvijek nisu ni prikupile podatke o pojedinačnim štetama, a kamoli podijelile novac koji je obećan na međunarodnoj donatorskoj konferenciji održanoj u Briselu. BiH treba dobiti 800 miliona eura kredita i bespovratne novčane pomoći. Direktor fabrike namještaja Jadrina Ramiz Rapkić.
Ubijeti ovu državu privredni interes. Mi samo interesuju prihode od privrede, a apsolutno nikom ništa ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O pozivu mladih na toleranciju, sedmica izgradnja mira koja se u svetu obeležava 14. septembra, koja se poklapa i sa Svjetskim danom mira 21. ovog mjeseca, bila je povod da Mostarski teatar mladih odigra još jednom predstavu Maslinova grana koja govori o protivljenju mladih nametnutim podelama u Mostaru, BiH, ali i celom svetu. Nakon odigrane predstave, mladi ansambla sinoć su u Mostaru na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja simbolično posadili stablo masline koje je simbol mira još od antičkih vremena, beleži Mirsad Behram.
U predstavi Maslinova grana Mostarskog teatra mladih 1974 liniju podjele simbolizira mozaik kamenčića koji pozornicu kao zamišljenu teritoriju dijele na dva dijela. Nad crtom razdvajanja, tako reći, stražare čuvarice koje i silom sprječavaju bilo kakav kontakt među mladima sa dvije strane podjele. Tako kada dječak s jedne želi krenuti u školu s druge strane linije podjele, evo šta se događa.
Tamo nema nikakve škola! Pa moj mamu, ja moj koji ne vidi školu! Vidi ko što cikli! Da je odbata za moj narod, tamo nema nikakve škola, hajde brše date! Pa mogu ti pojiš me u školu, brže!
Predstava govori o tome kako je živjeti u podijeljenim zajednicama, kaže za naš radio umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić, ističući da predstavom Maslinova grana mladi šalju jasnu poruku.
Pa mislim da su mladi ljudi zapravo rekli dosta im je podjela, dosta im je zidova, vidljivih i nevidljivih, dosta im je priče mi i oni, dosta im je priče ova i ona strana.
U jednom trenutku predstave Maslinova grana, čuvarice podjele čak i zajednički slave kada prisile mlade s obje strane nevidljive granice na međusobni sukob. Predstava završava scenom donošenja u sredinu, na liniju razdvajanja Maslinove grane kao još antičkog simbola mira. Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić kaže da mladi na kraju predstave šalju jasnu poruku šta ne žele, ali i šta žele. Poslušajmo.
Ja želim bolju budućnost.
Ja želim mir, a ne rat.
Ja želim da se prestanemo dijeliti, jer svi smo ljudi.
Želim bolji život.
Ja želim neograničena prijateljstva i iskustva.
Ja želim slobodu i mir.
Jedan od protagonista predstave, mladi glumac Ali Kamer Aksoj, smatra da Maslinova grana ima ne samo bosansko-hercegovački, nego i značaj za sva društva u svijetu opterećena podjelama.
Poruka koju naša predstava želi da pošalje svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pa i šire, da se jednostavno ne zamaraju podjelama, jer one nama nisu potrebne, one nisu potrebne za razvoj našeg društva. Znači, podjele ne.
Predstavom se željelo nešto kazati ne samo mladima, dodaje umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974 Sead Đulić.
I mi zapravo građanima Mostara poručujemo, ljudi, okrenite se sebi i živite normalan život.
Nakon izvođenja predstave Maslinova grana, mladi ansambl Mostarskog teatra mladih 1974 je u gradovima zemalja regiona posadio 20 maslina. 21. su odlučili da posade u Mostaru, na ratnoj liniji razdvajanja ispod brda Stotina, s kojeg je artiljerijom 9. novembra 1993. godine srušen stari most. Međutim, u tom teatru kažu da masline mira sade skoro pa ilegalno. Glumica i režiserka u MTM-u 1974 Amra Prutina govori.
Ovo je jedini grad gdje kada smo tražili dozvolu za sađenje masline, dobili smo odgovor koji citirat ću jedan dio. Zabranjuje se sadnja masline koja simbolizuje mir, slobodu, toleranciju i sve ostalo. Dakle, šta su to htjele ove sada vladajuće stranke da nam poruče, vladari, al vlasnici grada, vlastodržci, da nam se zabranjuje da sadimo mir?
Ipak, kažu, oni nastavljaju sa sadnjom simbola mira.
Posadili smo jednu sada maslinu na mjestu gdje smo posadili prvu. Sada se malo manje plašimo jer niko na nas ne obraća pažnju. Kad bilo šta radimo, pa smo mi odlučili da budemo primjer kako želimo da posadimo zajedno što više stabala i poručimo da stvarno zaista želimo mir, želimo slobodu u pravom smislu, želimo ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bila je to priča o zahtjevu mladih da se prevaziđu podjele u Mostaru, a nastupom mlade kosovske džez pevačice Rone Ničli u Beogradskoj filharmoniji u glavnom gradu Srbije otvoren četvorodnevni festival Mirdita Dobar dan. Manifestacija koja se prvi put održava u Beogradu predstavit će publici delić savremene umjetničke scene Kosova, ali i otvoriti debate o prošlosti i budućnosti Albanaca i Srba. Sve to u duhu otvorenosti i empatije koje je oličavao legendarni albanski i jugoslovenski glumac Bekim Fehmiju. Zabeležio Dušan Komarčević.
Zvuke eksperimentalnog džeza i zavodljivog glasa Rone Nišliju, sala Beogradske filharmonije je na 2 sata, koliko je trajao koncert kosovske pevačice, postala svojevrsni vremeplov kroz albansko muzičko nasljeđe. Naši vodiči, 27-godišnja izvođačica i pijanista Gent Ruši, proveli su nas kroz različite periode albanske muzike, od izvorne preko klasika iz 1930-ih sve do savremenih pop formi poput pesme Sus, s kojom je Nišliju nastupila na Euroviziji pre 2 godine. Upravo ovom numerom, koji je izvela na insistiranje publike u skoro punoj sali filharmonije, Nišliju je završila nastup ispraćen burnim aplauzom i ovacijama. U razgovoru za naš program, Rona Nišliju ne krije da je zadovoljna svojim prvim beogradskim nastupom.
I think it was a good presentation, the public in the hall.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u repertoaru, u muzici koju je na bini izvodio moj prijatelj Gent Ruši. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije i verujem da je ovo što smo na kraju imali rezultat svega toga. Odabrali smo pesme koje nama nešto znače, pesme uz koje smo odrastali, koje bude određeno osjećanje u nama dok ih slušamo i kada ih izvodimo. Odabrali smo one motive onih pesama koje zaista bude emocije u nama.
Inspiracija za prvo izdanje festivala Mirdita Dobar dan je glumac Bekim Fehmiju, albanski, jugoslovenski i svetski umetnik koji je celog života bio iznad podela etničkih i kulturnih nametnutih od strane nacionalističkih akademskih ešalona. Da je mogao da prisustvuje koncertu u filharmoniji, Bekim Fehmiju bio bi ponosan, kaže za Slobodnu Evropu Branka Petrić, glumica i Fehmijova supruga.
Pošto su oni vrhunski umetnici, on bi bio presretan, jer ono uvek o čemu je govorio, da čovjek treba da daje maksimum od sebe i da traži u sebi i da radi na sebi. Mislim da su to dvoje umetnika večeras. Bio bi jako ponosan sigurno na njih. Kako je ona lepo rekla, da se osjeti malo kroz pesmu odakle je Bekim došao.
Festival čiji su otvaranje obezbeđivale policijske snage organizuju građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda te Integra iz Prištine, Do 21. septembra publika će moći da pogleda dve pozorišne predstave, ali i da se upozna sa kosovskom književnom i filmskom scenom. Osim kulturnog programa, na festivalu će biti prostora da se progovori i o onome što se eufemizmom naziva teškim temama. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa, ističe da je, osim institucionalnog, važno uspostaviti i dijalog između građana Srbije i Kosova.
Mi zaista mislimo da ne treba da živimo u mraku. U apsolutnom neznanju šta se događa u našem najneposrednijem komšiluku, o neznanju šta se događa na političkom planu, na društvenom planu i naravno na kulturnom, tj. Umetničkom planu. To neznanje na koje se ovde tako lako pristaje je nešto što mislim da opterećuje i produbljuje jaz između naša dva društva, a mi smo uvereni da taj jaz može da bude manji, da se do potpunog ukidanja i do potpunog razumevanja i do potpune normalizacije odnosa.
Među gostima festivala je pozorišni reditelj Bekim Ljumi, koji dolazi sa predstavom Dileri. Ljumi je u Beograd poneo i jednu staru knjigu, koju je našao na zgarištu kuće u Suvoj Reci, gde je 99. godine srpska policija počinila masakr nad Albancima, a njegovu kuću spalila.
To je rečnik srpsko-hrvatski-albanski. I ja sam to podneo ovdje u Beograd kao taj znak pomirenja koji treba da uvek pronađe neki umjetnički jezik preko kojeg bi naši narodi malo bi se pomirili i upoznali više jedno drugom. Eto, to je taj znak koji sam hteo da prikazujem tu kod vas, pošto taj rječnik nam treba još i dalje, da mi kažemo našoj djeci mir, vita i dobar dan i da se sporazumemo među nas.
Kaže kosovski umjetnik Bekim Ljumi, čijim rečima završavamo ovaj prilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O položaju katoličke crkve u Hrvatskoj. U subotu će u centru Zagreba biti održan protest na kojem će se tražiti raskid ugovora Hrvatske i Vatikana po kojima je katolička crkva dobila niz beneficija i znatna sredstva iz budžeta. Poruka protesta će biti da su ti ugovori štetni i preskupi za Hrvatsku, javlja Eni Zebić.
Tri nevladine udruge Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Inicijativa Nisam vjernik i Udruga Protagora u subotu na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju prosvjed na kojem će zatražiti raskid 4 ugovora Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom, u javnosti poznati kao Vatikanski ugovori, po kojima Katolička crkva dobiva niz privilegija i obimna sredstva iz državnog proračuna, a slične su ugovore onda sklopile i druge značajnije vjerske organizacije u Hrvatskoj. O razlozima za prosvjed predsjednica Udruge Protagora Vesna Mihoković-Puhovski.
Zavladala je kroz odgojno-obrazovni sustav ideologizacija svih građana i sve djece bez obzira na svjetonazor. Drugo je financijski nesrazmjer između davanja Katoličke crkve i stanja u kojem živi većina građana Republike Hrvatske. I treće je da je Katolička crkva, iako je uključena u davanja iz državnog proračuna, izvan pravnog sustava Republike Hrvatske i smatramo da to tako u demokratskom društvu ne bi smjelo biti.
Ona je podsjetila da je pokrenuta i online peticija za reviziju Vatikanskih ugovora koju je potpisalo 10.000 ljudi, ali da nikakvih reakcija iz vlasti nije bilo, pa je prosvjed logičan sljedeći korak. Zašto je važno raskinuti Vatikanske ugovore, pojašnjava za naš radio Alan Sorić iz Inicijative Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku.
Vatikanske ugovore važno raskinuti budući da oni u ovom obliku kakav je sada na snazi predstavljaju okvir koji daje pravnu podlogu za kršenje brojnih ustavnih odredbi Republike Hrvatske. Prije svega to je pravo na zaštitu od diskriminacije i pravo na jednakost pred zakonom. Dakle, bez raskidanja Vatikanskih ugovora nije moguće organizirati nastavu vjeronauka u školama na nekakav primjereniji način koji ne bi predstavljao diskriminaciju odnosno na učenike koji takvu nastavu ne pohađaju.
Naš prosvjed nije uperen protiv vjere, kažu organizatori. Za naš radio govori Marijana Bjelić iz udruge Nisam vjernik.
Mislimo da svaki ima pravo vjerovati što god želi, ali smo protiv posebnog privilegiranja hijerarhije bilo koje vjerske zajednice, jer i druge, većina drugih vjerskih zajednica su autokratske i strogo hijerarhijske. Takvih sporazuma obično nema i koristi obični vjernici, nego privilegirani kler ili druge osobe koje u vjerskim zajednicama su, ajmo reći, religijski vođe. Dakle, protivimo se i drugim ugovorima, ali je potpisivanje Vatikanskih ugovora omogućilo potpisivanje sličnih ugovora s drugim vjerskim zajednicama, ali ne sve im.
Poruka prosvjeda bit će da su ugovori štetni i preskupi za Republiku Hrvatsku. Procjenjuje se, jer ti podaci nisu javni, da Katolička crkva iz državnog proračuna dobiva godišnje sa raznih stavki i za razne namjene oko 1 milijardu kuna. Udruge upozoravaju da se taj novac troši netransparentno. Nijedna hrvatska vlada do sada nije pokrenula reviziju ni raskid tih ugovora, iako lijeve stranke vole s tom temom koketirati u izbornim kampanjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj programa priča o mladom lekaru iz Babušnice Milošu Pejčiću, koji već godinu dana čeka posao. U međuvremenu počeo je da volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima na domak granice sa Bugarskom. U tim selima mladih više nema. Ostali su samo stariji ljudi, od kojih mnogi po 10 godina nisu bili kod lekara, zbog čega im je pored zdravstvene potrebna i svaka druga pomoć. Beleži Branko Vučković.
Miloš Pejičić iz Babušnice završio je prošle godine medicinski fakultet u Nišu i položio državni ispit, a dok na birou čeka posao, odlučio se da se priključi udruženju Lužničke rukotvorine iz tog mesta na jugoistoku Srbije, kako bi pomagao starim i iznemoglim ljudima u svom zavičaju.
Pošto ljudi bore koji nisu 10 i više godina išli kod lekara, jer nemaju ni sredstva da odu i na mogućnost, pa i ova pomoć dosta im znači. Savjetujem ljude, znači, da redovno uzimaju lekove ukoliko imaju propisanu terapiju, izmjerim pritisak. Ljudi gore su stari, omladina nema nigde, svi su napustili sela i baš je teško da se živi. Sigurno prosječna starost je oko 70-75 godina. Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima. Čuo sam za ovo udruženje Lužničke rukotvorine, koje pomaže starim i iznemoglim licima, pa sam se prijavio da pomognem u vidu volonterskog rada dok čekam posao na birovu.
Karolina Stamenković, predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine, kaže za radio Slobodna Evropa da je malobrojnim preostalim ljudima u udaljenim planinskim selima neophodna zdravstvena pomoć do koje teško dolaze.
Mi smo vidjeli da je velika potreba lekara u tim selima, jer stvarno ti ljudi prvo finansijski nisu u stanju da dođu do Babušnice. Miloš nam se javio da nam pomogne u tim našim akcijama i da ide sa nama na terenu. Vidjeli smo stvarno da velika pomoć doktora kad uđemo i u kuću, ljudi siti, ne mogu da se požale kome šta treba i od lekova ili neka terapija ili pitaju šta mi je ovo, ono, tako da stvarno velika stvar što se on priključio nama.
Jedna od stanovnica ovog kraja koja s nestrpljenjem očekuje svaki dolazak doktora Miloša Pejičića je i Milana Todorović iz sela Radošin.
Mi smo ljudi preko već do 70 godine, svi kura do sinu. Ne može do lekara tako da otidemo, 25 km imamo tamo do Babušnicu. Svi smo oni bolesni i ostali tu, koliko ima po 2 čovjeka u selo. Da nije ovo dete, da ni obilazi, ni za nigde. Nemoćni smo, nemoćni, bolesni, i baš sam ja bolesna. Imam šećer, pa sam se operisala, pa pritisak, pa noge. Tako da smo nemoćni, nema tu šta.
Naša sagovornica kaže da je život u planinskim selima težak i surov, pogotovo za stare ljude koji su praktično prepušteni sami sebi, jer su se mladi odavno iselili iz ovih krajeva.
Kako živimo, ne znamo ni nigde ćemo. Moramo, tu smo se rodili, tu mora da i umremo. A da je loši uslovi, loši su, nema tu šta. Nema niko, je mlad, deca su otišle. To dete ni mnogo znači i stvarno je vredno, mislim, ide u dani kontroliše. Kad bi mogu oni recepisi da piše, da si ponekog pošaljemo lekovi da uznemo.
Zbog svega toga, tim ljudima je svaka pomoć dobrodošla, a pored zdravstvene zaštite, volonteri iz udruženja Lužničke rukotvorine najugroženijima pružaju i druge vidove pomoći, poput nabavke hrane i pripreme drva za zimu.
Pokrivamo preko 50 korisnika,
i njima se dostavljaju lekovi, namirnice, brašno. Evo sad pred zimu smo pokrenuli i jednu akt cepanja i pakovanja ogrevnog drveta. Jer evo već oktobar, novembar počinje hladno vreme, zima je na pragu. Naš kraj je brdsko-planinski i nadmorska visina. Iznad 1200 metara tu kad bude zima, snegovi i nanosi su veliki, tako do njih ne može da dođe niti terenskim vozilom. Ponekad i po mesec i po do dva se ljudi ne probijaju gore do tih sela.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.